Slika 1.2. Prikaz metode određivanja lokacije prijemnika na Zemlji posredstvom 3-4 satelita metodom triangulacije. Rastojanja od prijemnika do satelita se izračunavaju i koriste u kombinaciji sa međusobnim položajima satelita frekvencije signala. Svi sateliti šalju L1 i L2 signale. Satelitska mreža koristi CDMA spektralnu tehniku dekodiranja pomoću pseudoslučajne sekvence koja je različita za svaki satelit, tabela 1.2. Tabela 1.2. Frekvencije satelita talasna dužina frekvencija opisla 1575,42 MHz gruba akvizicija C kosa crta za civile šifrovana preciznost P Y za vojsku plus L 2227,60 MHz P Y kod plus L 2 C i kodovi za vojsku L 3381,05 MHz koristi se za detekciju nuklearne detonacije L 4379,913 MHz koristi se za ispitivanje dodatnih ionosferskih uticaja L5176,45 MHz dodat u procesu modernizacije GPS uzroci nastanka greške GPS lokacije osim načina rada koji se koristi u vremenskom procesu C kosa crta kod prema P kodu u odnosu na fazu nosača na grešku izračunavanja položaja koju izračunava prijemnik.